Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Stemningen i taket, vi alle tilbake fra hyttetur. Whoop, whoop!
Whoop, whoop.
Ding dong!
Ding dong, Heyo. The witch is dead. Lars i Harstad, Mats i Harstad og Jon Kato i Oslo. Vi overlevde hytta.
Overlevde hytta, ville ha mer alkohol. Klarte ikke å finne det.
Du klarte ikke å finne mer? Jeg skal fortelle deg, fordi dere stikker jo av tidlig. Som selvfølgelig, jeg har så tidlig fly. Så det er liksom, stå opp og så gå ut. Og så er det en gjeng igjen som skal vaske ut hytta. Og da går vi gjennom logistikken, alt som til overs. Og i år så var det altså til overs litt over 20 sixpacks med øl. Altså ikke er det sixpacks, sånne lange kartonger med småøl, sånne 10 småøl i. Det var så mye øl igjen, så vi har suttet igjen nesten alt på hytta til neste hyttetur. Men vi har sluttet å drikke øl, min refleksjon.
Jeg drikker litt øl, altså.
Det ble mye drinks.
Tar heller en White Russian enn å drikke en liter øl, liksom.
Ja, når skjedde det her? Før var jo øl det hellige gull. Altså, det skulle man hellig aldri... ise 6-8 halvliter på en kveld.
Jeg vet ikke.
Gradvis endring. Det er jo ikke vi
gammel. Ja, jeg tror det.
Jeg tror øl er hardere på kroppen. Uten å vite noe. Det er jo mye mer væske, ikke sant, som kroppen må prosessere og pisse og alt det der. Jævlig irriterende.
Men sprit er jo sterkere.
Ja. Sterkere, men vi er jo sterk som han Putin, så vi tåler det.
Ja, det var i hvert fall en refleksjon etter årets hyttetur at neste år så blir det ikke kjøpt så mye øl, men spriten derimot, den rant bra.
Ja da. Det gikk tomt på fredag kveld, tror jeg. Eller, ja, tror det. Nesten. Eller, ja, whatever. Vi gikk nesten tom. Vi rakk nesten å drikke opp all spriten, tror jeg. Så det var perfekt. Perfekt målt. Men jeg for og skulle i bursdag. Nå i helga skulle jeg finne noe av ølet vi hadde smakt, som han André tok med. Ja. Hør på forrige episode for ølsmaking. Og de hadde jo selvfølgelig ikke det der ølet som alle likte, eller den der mjøden.
Det er Malabobo Ding Dang.
Ding dong!
Ding dong!
Det er bare 2022. Tre typer mjød, og de så skikkelig trasig ut.
Det kan bestilles til alle pol i hele landet da, Lars.
Ja, det skal jeg gjøre. Det blir julemjød.
De har begrenset produksjonen.
Det var altså denne med jordbær, skogsblåbær, honning, vann, vaniljestang, hylleblomst og gjær.
Det var helt topp. Det var som å drikke god vin.
Det var veldig artig det.
Det er som å drikke saft, veldig god saft.
Det hadde vært en artig gave til mora di, Lars.
Jeg trodde du skulle si lytter da.
Nei, jeg tenker på mora di, for hun driver å åpne sånne dyre viner når du på besøk, har jeg sett.
Ja. Ja, jeg fikk jo en 1000 kroners vin her om dagen, det var jo ikke verst. Egentlig kostet den 400, men det var i 2006, så nå kostet den over 1000 kroner. Så det var en veldig god vin.
Som å åpne med en feiltagelse.
Ja. Jeg trodde, hun har jo masse vin, hun var jo en gammel. Gammel dame, fin
gammel frø. Alkoholiker.
Gammel alkoholiker. Sånn er det. Oppsøk hjelp, mamma, fortest mulig.
All right. Nei, men det var bare en refleksjon. Ellers så, nå er det jo en stund siden vi har spilt i en vanlig episode. Jeg kan si det som opptar meg mest i livet akkurat nå, det er jo det jeg snakket om i bilturen på vei opp, Lars. Det der Pussmo.com, det er da nettsiden til Zach Gage, det er meg og Robin og Espen og sønnen min hver dag er inne og knekker puzzles.
Ja. Jeg hørte om det, gikk jeg på nettsiden, ba om e-postvarsling, så fikk jeg det en dag, så klarte jeg oppgaven, så nå er jeg inne jeg også, men jeg har ikke fått gjort så mye, men det virker vanskelig. Sånn er de der masse bokstaver som du må liksom dra opp og ned, og så skal du lage ord på engelsk som ingen har hørt om.
Hva er det du heter her inne da? Hva er brukernavnet ditt?
Fisketryne, tror jeg.
Fisketryne. Der ja, adfriend. Sånn.
Ja, så det må jeg kjøre på. Men når du skal skrive engelske ord, så er det, da blir det ille. Sjakkoppgaver, artig. kryssord, kanskje ikke så artig, for der det også masse engelsk ord.
Ja, men kryssorden ganske artig, fordi den har hint og sånn innebygd, så, ja. Det, og der det ofte sånn ordspill og sånn, eller jo, anagram, og, så den, det, ja. Jeg synes kryssorden veldig lekker, men typeshift, der du skal snurre bokstaver opp og ned, mm. Det jo, der må du bare skjerpe deg, altså dagens bonus typeshift, den klarte jeg på 26 sekunder å finne alle ordene.
What? Men det jo masse ord som du aldri hørt om. Det må du bare gjette.
Nei, det det jo ikke.
Jo, fuck off.
I dag så fant jeg ordet smart. Har du hørt om det? Det å bruke hodet. Og så fant jeg ordet hurts. Okay. Det sånn det du føler på nå, når du blir ydmyket. Og så sorts, takes all sorts, suits, altså dresser, eller kort... Kort.
Jeg tror jeg får noen sånn vanskeligere versjoner av det der enn du. Jeg får sånn 8-ords bokstavers greier.
Ja, det har vært var et par sånne lange, men da det vanskelig, synes jeg. Men når det 5 bokstaver, maks 6, så det ganske smooth.
Ja.
Men Robin,
jeg har 2 invites hvis noen vil ha. Det var mitt poeng, egentlig.
Ja, det bare henger seg med. Og så det funker veldig bra i browser også. Spiller det mye i browser på PC, da har du en fordel i TypeScript. Der kan du skrive ordene. I stedet for at du bare snurrer ting opp og ned.
Okay.
Oi. PC Master Race.
Ja. PC Master Race.
Det masse puzzle drit på pussmo.com.
Pussmo.com. Ja, men så gøy at du kom deg inn. Da lagt jeg til, så vi har en ny en og ydmyke på topplisten her med Robin. Robin er knallhard her, altså. For Robin har akkurat fått barn nummer 2. Han har en 1-åring og en 0-åring. Det jo, det livet ditt basically over. Så hans morgen, jeg ser klokka 6:55, så har han gjort 2 av oppgavene allerede. Og innen klokka 7:30, det åpner klokka 7 hver morgen, så det nye puzzles. Så innen 7:30 så han ferdig med hele greia. Det hans morgen commute har jeg funnet ut.
Ja. Jeg begynner å få bange anelser for den der IQ-testen vi skal ta alle sammen.
Oh yes, jeg har glemt.
Ikke havne øverst
der, liksom. Episode 500, IQ-test live.
Men det blir... ikke noe... trenger ikke å være bekymret, Lars. Vi kan skytte bakfra. Vi kan stå nederst på stigen og beskytte de som kommer klatrende opp.
Vi trenger både proletarer og ledere etter revolusjonen.
Men du jo så jævlig høy på pæra at jeg blir skikkelig kvalm. Og skal...
Ja, men jeg går rundt og tror at jeg har ganske høy IQ, så jeg er jo den som har høyest fallhøyde i en sånn IQ-test når jeg havner ned på 93 eller noe sånt.
Ja, det har vært deilig.
Men jeg har jo en kollega på jobb som jobbet i NRK i mange år som produsent for store greier og for digitalisering og sånn. Og der NRK for mange år siden, de skulle ha en sånn IQ-test for hele Norge samtidig, der man skulle sitte hjemme og gjøre IQ-test og konkurrere med de som jobbet på TV-en. Og da hadde de fucka opp noe i produksjonen. Så alle som satt hjemme, de fikk sånn score som var sånn 30 under det de egentlig hadde. Så de ga liksom... flere 100 000 som var med i det programmet fikk beskjed om, ja, du har sånn 70 i IQ. Ja, det førte til 2 VG-forsider.
Det var magisk.
Ja.
Stakkars folk.
Ja, det var nok litt stress, glad jeg ikke var med. Nei, men jeg tror jeg har veldig lyst til at vi skal gjøre sånn IQ-test live. Det jo ikke det som viktig, ikke sant? Altså, Lars, du mye flinkere enn meg til å sjekke damer, for eksempel, og Mats, du mye flinkere til å drepe. Så vi har alle våre fortrinn.
Ja.
Ja. Du har et poeng. Ja, nei, vi må bare samle alle, så tar vi, henter vi en Mensa, og så kjører vi verdens mest humiliating shit.
Ja.
Til glede for lytteren.
Det heter Mensa fortsatt. Det litt sånn rart navn, synes jeg. Mensa.
Ja, skulle du de hadde mensen? Skulle du det var bare dame som kunne måle seg?
Ja, men hva med vakta da, folkens? Har dere sett på den store snakkisen? Nei. Eller blir det, ja. Er det på Jungstorget i Oslo? Det er ikke noe for oss i Nord.
Jo, det har jeg sett. Jeg så halvannen episode. Jeg synes det var morsomt. Jeg stussa jo over at det var elsparkesykler plutselig med, for det hadde jeg ikke fått med meg før jeg kjekk på det, og så var Oslo Plaza der. Og litt.
Ja, ja, ja.
Det føles veldig befriende.
Postmodernistisk.
Ja. Helt topp. Helt topp.
Ja. Kunne man lage noe sånn i Harstad med Per Willi og sånn?
Ja, men det tenkte jeg jo på i dag. Nå det høring as we speak i kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Ja, med vår tidligere gjest Grunde Almeland som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Ja, sitte og grille og ærne alle de her stakkars politikere. Tenk hvor mye dritt det på politikere. Det har jo aldri vært så mye stjæle solbriller, drive aksjehandel til 100 millioner og surre. Det jo en perfekt tid å lage sånn moderne politisk satire i Norge, så det må de bare get the fuck with the program, NRK.
Enig. Men ja, skjedde noe siden sist?
Nei.
Ja, masse. Ja. Mats, du bestandig sånn, nei, det har ikke skjedd noe, men det fordi du må notere.
Mats jo konstant på reise. Og du jo vår onkel reisende Mats.
Jeg har vært en måned på reisefot. Så jeg var på jobb.
Akkurat.
Var på jobb 15 dager, og så var jeg på hytta, og så var jeg på jobb igjen. Og nå er jeg endelig hjemme.
Men det var
sånn, Mats, du har... rett i arbeid!
Du kom hjem fra hyttetur. Du var ut på jobb klokka 04 om morgenen.
På søndagen... Etter hytteturen så var jeg hjemme i 8 timer.
Ja, det var alt du fikk. Og så kom du på jobb, og så kom du deg ikke bort. Og det er jo faen meg årets historie. Det er jo en egen miniserie. Du vandrer løs, endeløs rundt på rigga i Nordsjøen. Aner ikke hva du skal gjøre.
Ja. Nei, det var bare, jeg skulle egentlig reise hjem på torsdag, men så gikk det ingen flight da, før søndag.
Ja, hva gjør man 3-4 dager og bare soser rundt?
Nei, den første dagen hadde jeg heldigvis masse arbeid å gjøre, så det var greit. Det var egentlig ting jeg måtte ha gjort når jeg kom hjem, hvis jeg ikke gjorde det da. Så det var egentlig to dager, det var fredag og lørdag. Og da var det bare spille biljard og drikke kaffe og se på nyheteren og spille litt på laptopen og lese litt bøker og høre på musikk. Og,
ja. Går du på Norsjø bare... Grindr da og sjekke markedet liksom, eller?
Nei. Ikke så mye det. Jeg spilte litt bilsimulator, faktisk. For de hadde en sånn skikkelig bilsetup, sånn som Yokato.
Ja, med ordentlig ratt og sånn.
Dritdyrt ratt og sånne her girspake som ikke rører seg noe. Altså, som du vet, det er sånn fastmontert. Alt veier sikkert 200 kilo. Så det var kult. Men jeg spilte bare sånn arkadespill. Jeg spilte ikke noe simspill. Så det var sikkert litt overkill for jobben.
Ja.
Men det var aldri.
Det er kjedelig å være fanget ut på der, da.
Ja. Ja, og så jeg litt på
Blizzcon. Får du betalt når du er fanget der ute? Det bare, yes, da er du fri. Beklager, du må bli her i 3 dager. Men kos deg med arkadespill.
Ja, jeg var litt sur, for jeg hadde jo tenkt å feire Hans Simen, som Lars gjorde på lørdagen. Så det gikk jo i dass. Men jeg satt og så litt på Blizzcon på streamen også. Siden jeg ikke hadde noe annet å gjøre.
Ja.
Det var litt interessant.
Nye World of Warcraft-ting. Og...
Ja, det var mye World of Warcraft. De skal jo... Ja,
for der er han der i Metzen tilbake, er det skjønt?
Chris Metzen er tilbake til stor jubel. Det var veldig hype.
Ja.
Og så lanserte han strategien for de neste årene for World of Warcraft. Jeg så det. Er...
3 nye expansions. Eller
3 expansions. Ja. De har... surret det ihop til noe de kaller for The World Soul Saga. Så skal de liksom på en måte oppsummere hele der Azeroth Legion Void greia og prøve å få en slags slutt på det.
Ja.
Litt sånn Marvel fase 1-4 på en måte.
Merker du noe til at Microsoft owns that shit?
Jeg tror han Bobby Kotick er der til ut året da. Så de er liksom fortsatt litt i kløren hans.
Det høres ut som du kalte han for Bobby Kotick. Det er jo spot on.
jeg tror det er liksom forsiktig optimisme. Fordi han Chris Metzen er tilbake. Nye eiere. Kanskje de får litt mer frihet.
De er jo veldig ficklige, disse spillselskapene, ikke sant? De beveger seg i en retning, vi tror dette er riktig, og så får de veldig negativ sånn fanfeedback, og så snur de seg med vind, og så gjør de, ok, vi må få Metzen tilbake, drit i alle det der kose World of Warcraft-greier dere har laget nå må, vi må gire opp, vi må please fansen, ok, vi dreit oss ut med Diablo, vi må få ting back on track. De er jo populistisk om noe, disse selskapene.
De er litt sånn som Arbeiderpartiet.
Ja. altså, Blizzard er farlig likt Arbeiderpartiet med Bill Cosby-rommet deres og diskriminering og andre ting, så her er mye paralleller.
Absolutt.
Hvor i fuck var det her Bill Cosby-rommet? Det var helt glemt.
Det var noe bizarre opplegg.
Jeg tror det var... Det var på en sånn... Det var på en... Jeg lurer på om det var under en BlizzCon. Og så var det et av hotellrommet. Jeg lurer på
om det var Arbeiderpartiet som hadde Bill Cosby-rommet.
Man vet aldri. Jeg kan ikke utelukke noe.
Nei, jeg har vært mye kåting av Arbeiderpartiet hvis jeg skal tro på makten.
Nei. Jeg har snakket med høytstående AP-folk, og de kjenner seg veldig igjen i det der... greien med å Gro Harlem i makten.
Høytstående, det er bare Hugo Tode Hansen som er høytstående, så det er han, har du outa han.
Outa?
Vet du hva, Lars? Jeg kjenner meg totalt igjen. Det var akkurat sånn det var.
Du kjenner jo han, Hugo, han er ikke sånn. Men han er så... Ja, ja.
Jeg har ikke snakket med Hugo på 30 år. Men greien, da ble det veldig internt. Det var kjedelig å høre. Jeg har satt og tenkt lenge på uttrykket reisefot, om det er andre type føtter. I uttrykk. Mm. Det er bare reisefot og dansefot jeg kommer på.
Dansefot, ja, skulle du si dansefoten?
Ja.
Kanskje du har...
Knullefot, eller...
hvordan å være på flørtefoten?
Flørtefoten? Det,
ja.
Fotflørting er det noe som heter, ikke flørtefot.
Du har jo tønne... Kuksugertønnefot.
Oh boy, oh boy. Det som snakkes om på hytta blir på hytta.
Ja, Lars, nå har du brutt reglene her.
Code of silence.
All right. Nei, men ja, så, men BlizzCon, altså Blizzard, i det, de er jo, skårer jo lavest på popularitet noensinne nå. Altså, de begynte å drite seg ut med Don't you guys have phones? Og så kom Diablo 4, som har blitt sånn laughingstock for alle. Og alle hater liksom Blizzard nå. De er på det laveste de kunne. Vil du si at BlizzCon nå er litt sånn, ok, bunnpunktet er nådd. Nå er de på vei å krabble seg opp av hølet igjen, Mats.
Ja, det gjenstår jo å se om de lykkes med det de prøver å få til.
Forsiktig optimist.
Hæ?
Du er forsiktig optimist.
Forsiktig optimist, ja. Jeg har faktisk fyrt opp både det ene og det andre Blizzard-spillet, og så har jeg til og med planer om å spille WoW Retail for å sjekke ut den nyeste patchen som kommer i morgen. Så ja. BlizzCon fungerte på meg.
WoW Retail, altså den, ikke WoW Classic, men...
Nei, live WoW, liksom. Ja, ja, ja. Patch 10.2.
Det var skulle være kult i patch 10.2.
Nei, jeg må også si at den her kritikken av Diablo 4 har gått litt sånn over stokk og stein, for det er ikke så dårlig spill som folk skal ha det til. Det har blitt sånn her...
Nei, det er da Asmon Gold og en gjeng med sånne bølle som leder an en sånn horde av folk med fakler og høygafler, virker det som.
Ja, for den største synden Diablo 4 har gjort, og se hva jeg gjorde der, det er at det var litt kjedelig. Etter du har spilt gjennom kampanjen, så var det lite å gjøre. Det var liksom den største, for det er et ganske tight spill, sånn action-messig, på en måte.
Ja.
Og nå har de begynt å, vi skal snakke litt mer om Diablo 4 i spilt-spalten, så vi kan ta det da, når jeg tenker på dem.
Mm-hmm. I patch 10.2 så skal vi besøke Emerald Dream, det er jo litt interessant, jeg liker jo Emerald Dream veldig godt.
Ja, jeg synes det er koselig, og jeg gleder meg til å... sjekke ut det nye innholdet der. Og så har jeg, ja, jeg er forsiktig optimist til World Soul Saga og de tre neste expansionene.
Du og Jahn Teigen.
Optimist.
Jeg tror Blizzard leverer til sist. Og hvis det blir World of Warcraft, så... Ok da. Lars, hva skjedde det siste?
Jeg skal bare slå et slag for strikkekunsten, folkens. Strikkekunst. For hvis dere går i Google...
Har du begynt å strikke?
Så jeg går i deres Google-søkfelt og søker på OL-genser 1984, så har jeg den genseren, den røde der, som mamma strikket i 1984, og det er umulig å se at den er fra 1984. Den sitter som et skudd, fremdeles, ble lagd til faderen.
Jeg får en masse forskjellig drit.
Ja, hvis du bare OL-genser 1984, så skal du finne den. Det er en rød genser med sånn her kragesak med noen knapper. Så enkelt er det.
Var det du hadde å by på?
Ja, men liksom, hvordan klarer vi å lage klær som knapt varer noen uker, mens man i før i tida, så kunne man bare strekke noe shit som varer i 40 år, liksom.
Det er jo helt amazing. Du har ikke brukt den daglig i 40 år, da?
Ikke daglig, men den er brukt nå og da.
Jeg har jo fortsatt...
Noen ganger har du vasket den på 60 grader.
Jeg har jo fortsatt skjorte, Lars, som du kjøpte da du bodde på Lørenskog på 90-tallet, som jeg bruker fortsatt. Så det, det er masse klær som varer ganske lenge, bare man tar vare på det.
Ja, det er stort sett 60 grader som kokvask og tørketrommel, så, så dreper tøy.
Kjører 40, og så tørke, ikke tørke tørketrommel, men henge opp til tørk. Ja, da varer det lenge, altså.
Skal forbudt å selge tørketrommel? Greit hvis du har unger, da må du ha det.
Det er veldig greit for håndklær, for eksempel. Og sengetøy. Ja,
det kan sengetøy.
Du ødelegger håndklær og sengetøy. Det er bare
nei, men de tåler det.
Tåler det.
Tåler det.
Tåler det. Nei. Du er, you're out of your element, Lars. You're out of your element. Shut the fuck up, Lars. Shut the fuck up. Bar. Adults are talking, Lars. You're out of your element.
Facebook.
Dette var litt grønne musikk fra PlayStation 1-spillet Einhender. Husker dere det? Square Enix, eller Square som de het på den tiden. Vi ble jo forelsket i Square på grunn av Final Fantasy og Chrono Trigger og sånt. Altså, de ga ut mye rart på PlayStation 1. Tobal nummer 1, husker du? Bushido Blade og Einhender, som var sånn sidescroller, 2D-aktig shooter.
Ja. Hadde det noe med små sverd å gjøre?
Navnet Einhender, det lurer jeg litt på. Det baserer seg på gresk mytologi med Selene og Endymion. Og den fremtidige krig det er mellom jorda og månen. Det er liksom bakteppet.
Det ser ut som det betyr enhånds.
Ja, altså, ja. Det skipet du flyr kalles en einhender, og det finnes ulike varianter av einhender.
Flyr den med en hånd?
Hey! Ja, kanskje det, kanskje det.
Jeg liker oppfølgeren Hanjager.
Hanjager!
Einhandjager!
Ja, men hva er greia med, eller er det ganske obvious, hva greia er med japanere og tyskleren og tysk språk som de dreg inn i...
De var jo venner, Lars, på et tidspunkt.
Ja, de var jo
battle buddies. Har du glemt av? Har du glemt av?
Det er litt fransk, veldig mye tysk.
Jeg tror det er tysk for en japaner, og nå skal jeg spekulere vilt. Tysker og japaner, det betyr litt sånn sånn som vi forbinder med gamle folkeeventyr og sånne ting. Det er sånne hvite hus, vet du, med sånne brune tverrplanker opp og ned, sånne klassiske tyske oktoberfestbygninger og gamle gamle landsbyer med drager og troll og sånne ting.
Er, altså, jeg tror hvis du sier ridder til en japaner, så tror jeg han tenker tysk ridder.
Ja, jeg tror de med en gang går til europeisk fantasy-mytologi når de hører tysk. Det er ensbetydende med det for de.
Ja. Så det har ikke noe med Hitler å gjøre?
Nei, neppe.
Men de hadde jo noe stort på gang. Sammen.
Det hadde de. Alright, jeg har spilt sykt mye nye spill, altså. Det har jeg hatt tida til siden dere fiksa hytteepisode. Helt absurd mengde nye. Det kommer så mye spill nå at jeg er helt sånn der i villesen. Jeg har lyst til å spille så utrolig mye forskjellig nå.
Ja, jeg ser det er litt misunderlig. Jeg har selv også.
Jeg kan ta et først, så kan dere ta et. Jeg begynte nemlig på Alan Wake 2, for det kom jo. Og som 40-90-mann så er du jo forpliktet til å kjøpe sånn der spill som skal pushe grafikken to the max, som de sier oppe i Finland, der de har laget det. Berkele Alan Wake to the max. Og det leverer jo grafisk, det gjør det. Sykt fin grafikk. Du begynner med å styre en sånn dame FBI-detektiv, så det er veldig sånn Twin Peaks. Jeg var jo mørk ut av, Lars. Ok, pass nå, så det ikke blir helt Dan Bichoy. Altså, folk må skjønne at du
Det er ironi.
Ja. Hun, det begynner veldig sånn Twin Peaks-aktig med at hun, hun er detektiven og partneren hennes, som jeg tror spilles av Sam Lake, han som skriver og director for spillene, reiser til denne byen der Alan Wake forsvant for 13 år siden, fordi det er sånn sekt som driver og dreper folk i sånne ritualmord der. Så ganske sånn seig start, går rundt og utforsker en skog og sånn, og så når det dukker opp noen fiender, det gjør det når det blir mørkt av og til, så spåner noen sånne fiender av mørket, du kan lyse på med en lommelykt for å revile weak points og skyter de, så er det dritvanskelig. Altså det er sykt vanskelige kamper, døde plutselig med en gang fordi det er mørkt, og det er liksom krunglet third person going og løping og dodging og sånne ting, så får jeg full panikk når det er kamp. Og jeg ser mange på nett som sier, nei, bare spiller på story mode, fordi kampene er bare, det er bare drit. Og det er litt skuffet over, fordi jeg har jo spilt Kontroll fra Remedy, ja. Og det er mange referanser til Kontroll her. Det foregår i samme univers. Så du finner sånne stasjoner som agenter fra det Kontroll, altså, hva heter det? Federal Bureau of Control, FBC.
Ja.
De har vært og satt opp sånne forskningsstasjoner her og der, så det er masse referanser til det spillet. Og det er litt skuffet over at combaten er så seig og rar og her, men det er jo ikke ment å være et combat-spill da, så det er for så vidt greit.
Men var combaten i første eller noe gikk så veldig bra?
Nei, det var elendig, men det var så bra i Kontroll, ikke sant?
Mm. Det... Ja, og Max Payne og alt, de er jo flinke hvis de ikke vil.
Så, men ok, jeg kan leve med det. Altså, jeg gått rundt i den skogen, gjort noen puzzles, jeg har funnet Alan Wake, vært med i noen talkshows med han, da begynner det å bli sånn her... flashback hit og dit og frem og tilbake, og spillet prøver jo veldig hardt å være veldig sånn weird og surrealistisk, men samtidig så er det litt for glad i å forklare hele tiden hva som skjer, og veldig mye, veldig redd for å miste det som spiller da, og det har følt til at jeg mistet meg litt som spiller. Det er ikke weird nok faktisk.
Vi trenger alle andre som har sett her.
Ja, det er liksom, så langt så er det en ganske kul walking simulator med irriterende combat.
Det høres ikke bra ut. Jeg drev og vurderte, skal jeg gidde, for jeg spilte aldri gjennom hele Alan Wake 1, skal jeg gidde det, og skal jeg liksom så ta Alan Wake 2?
Det tror jeg du kan skippe, men du kan godt teste Alan Wake 2. Altså, ganske dårlig dialog, den Sam Lake er ikke akkurat noe...
Han tror han er Kojima da, tror jeg.
Ja, jeg tror også det. Og Kojima kan stille spørsmålstegn ved dialogen hans også, men der unnskylder man mye, fordi det er en sånn, det er en sånn helhet i det visuelle og i klippinga og regien og dialog, alt henger sammen på en sånn litt sånn absurd måte, mens her så blir det litt sånn det er en del dialog her som er rett ut pinlig faktisk.
En skandale, med andre ord.
Skandale, det er ikke en skandale. Altså, jeg har jo tenkt å spille videre på det en eller annen gang, men jeg aner jo ikke når jeg skal få tid. Men så langt så er det, jeg har fått en god smakebit på hva Alan Wake er, og det traff ikke helt. Jeg må innrømme det. Siste en Eurogamer-reviewen, for de ga det bare 3 av 5. De er litt spot on i forhold til spillets svakhet. Da.
Ok. Badookie. Jeg har bare sånne småspill jeg har spilt med husets 10-åring. Og jeg kan nevne Placid Plastic Duck Simulator, fordi vi elsker jo Goat Simulator 1 og 3. Og da alt som heter simulator, det må lastes ned uansett. Og dessverre så er jo Placid Plastic Duck Simulator bare to brett med to basseng, hvor det detter ned sånne badeender i ulike farger, og så kan du gjøre dem navn. Så kan du ikke gjøre noe, du kan bare se de flyter rundt omkring, og så fær dem her og der.
Det lever opp til navnet.
Men for en 10-åring så er det faktisk fascinerende og artig å vente på neste plastarn som skal dukke opp. Så selv om du aldri kommer til å spille deg som en voksen person, så har du noe i seg for... ung generasjon, muligens. Veldig billig, veldig elendig for voksne.
Placid Plastic Duck Simulator.
Ja, ternekast 2 for voksne, ternekast 4 for barn.
Har du betalt for de greiene her?
Ja.
Dette har du betalt for, ja.
Jeg vet faen, hva det koster?
$2 Hvis det er på Steam.
Det er jo 10, ja. Det koster 20 kroner på Steam faktisk. 1999 kroner. Men det er på Steam, har du fått 10,000 reviews nesten, og de er overwhelmingly positive.
Oi, har du sett? Ja, det er jo, det er
98% er positive til den simulatoren her.
Jeg har gått glipp av det. Mulig det er annen utgave på Steam enn Xbox da.
The Ultimate High Tech Rubber Ducks Simulation. Chill music, dreamy 3D graphics, many different happy ducks.
Yeah. It's not your only priority super is to float relaxing around. And good to have on in the background. Så det kan være et sånt jobbspill der du, hvis det går 10 minutter, men hver gang det kommer en annen, så er det jo en fin stemning å ha i bakgrunnen, kanskje.
Ja. Nei, det kanskje jeg har tatt helt feil. Kanskje det er sinnssykt bra. Jeg skifter. Terningkast 6 på dette spillet.
Litt som Arbeiderpartiet her. Snur med vind. Ja. Et flagg som er vimpel.
Du kan jo
som vurdere, en flau vimpel.
Det er en DLC som heter Hippospace Download, der bassenget flyttes ut i verdensrommet. Det koster 22 wow. kroner, Lars.
Ho, mamma. Ja, nå snakker vi. Hvorfor ikke?
Ja. Increased chilling, står det her i beskrivelsen av DLC-en. Mm. All right. Nei, men altså, du har til og med betalt for et spill, Mats. Det er jo fremgang. Så dette er bra, Lars. Det er godkjent.
Mm. Tusen takk.
Hva med det, Mats?
Jeg har, siden jeg har vært så mye på reise, så har jeg spilt et mobilspill. Det var det eneste logiske trekket. Ja, fordi at under BlizzCon så slapp de også det nyeste mobilspillet sitt, som heter Warcraft Rumble.
Ja.
Og det er noe som ligner på Tower Defense, et slags
Clash Royale.
Takk. Ja, nå har ikke jeg spilt det du refererer til, men det ligner sikkert mer på Clash Royale enn Tower Defense. Det er for, kort oppsummert, så lager du en liten hær med minis. De har liksom lagd alle unitene i spillet skal liksom være miniatyrfigurer. Og så har de en sånn stikk hvor du kan laste ned sånn 3D-filer, så kan du printe de miniene og male de og styre her. Så de har liksom gått litt sånn her kreativ rute på en måte. Så alle de miniene dine blir en liten her, du, nesten som en kortstokk, og så har du en leder, og så har du en ressurs som bare er gullpenger, altså tikk inn basert på tid, og så skal du sende de minifigurerne dine ned lanes og knuse bossen. Som er på andre siden av kartet. Og så er det litt sånn tilfeldig hvordan, for du har hele tiden i bunnen av skjermen så har du et brett med minifigurer tilgjengelig, så du kan sende ut. Og når du sender dem ut, så forsvinner det, og så kommer det inn en ny, litt sånn så Tetris, og da er det tilfeldig fra dekken din, hvordan neste figur som kommer inn blir. Og så må du bare prøve å kombinere tanky minis med ranged minis, og så noen har spesielle abilities, kan teleportere, kan charge, så må du bare prøve å lage en kombinasjon så du synes er bra da.
Ja, jeg måtte google her. Det er vist veldig likt der Clash Royale.
Ja, det er sikkert liksom kopiert.
Det, og det er jo sykt populært.
Ja, jeg synes det var litt morsomt. Men jeg tror ikke det er noe jeg kommer til å spille sånn religiøst i masse år fremover.
Det er sånn plattform-reisespill. Når du er på reisefoten. Hva?
Ja, nei, så, ikke sant? Ja, når du sitter på flytaxien, eller på flyet, eller på flyplassen, så er det nice.
Ja,
og så kanskje, vet du hva jeg faktisk gjorde? Og det er sikkert ikke bra, men jeg satt og spilte det mens jeg loadet inn i et raid i Tarkov. For det tar jo ofte sånn 3-4 minutter. Ja. Da rekker du en runde, liksom. Men jeg vet ikke om det er bra å spille et spill mens du venter på å spille et spill. Jeg føler det er sånn usunn ting.
Men det er mange som har ritualer på sånne loader-skjermer. Ofte folk har Reddit-tråder som de browser mens de loader en eller annen måte å omstille hjernen på.
Ja, det er sikkert bra å meditere eller noe sånt, men
hvis du tar 3-4 minutter, så rekker du jo en kjapp runk på veien i Tarkov.
Ja, det er vanligvis jeg gjør. Men jeg synes det var et søtt lite spill. Og så er det jo sånn typisk, de har et par sånne gachas med den sånn pakke du kan kjøpe, hvor du får rett og slett, du får mer XP og gull, men det er sikkert sånn standard i alle mobilspill. Det er sånn permanent oppgradering til kontoen din.
Ja, det er top.
Som frister veldig, fordi da kan du utvide samlingen din, og så når samlingen din utvides, så er det sånn som Marvel Snap, du får en sånn collection level. Og jo høyere collection level, jo mer behagelig er spillet å spille. Så det er et par sånne her lure triks de har snakket inn der, men jeg tenker det, ja, det er
ingen,
det
standard, er gratis, så. Vet du, i utgangspunktet. Ja. Så etter
det, vi skal jo tjene penger på noe.
Ja.
Men det er unøktelig søtt lite spill med, altså den grafiske presentasjonen fungerer veldig bra. Og, her, og det er, ja,
og dette unøktelig, presenterte de under BlizzCon med Don't you guys have phones? Og nå var det faktisk var helt greit at det var på telefonen.
Dette er jo et spill som er lagd rundt å være et mobilspill. Så da føler jeg det innenfor.
Ja, ja, ja.
Det er ikke noe som prøver å presse seg inn på mobilmarkedet.
Morsomt. Nei, men nye, ferske, fine spill vi har snakket om. Vi skal ta en runde til med spill, for vi har spilt så mye. La oss bare høre litt på Air Force Delta-musikken. Et gammelt PlayStation 1-spill. Eget med dette lydbildet på 90-tallet. PlayStation 1 soundtrack har mye elektronika fra den epoken som de spant videre på.
Mens jeg drev og jeg trente jo nå mens vi hadde pause, så jeg tenkte at lytterne, de skjønner jo ikke at vi putter inn den musikken liksom etter at vi har tatt en lengre pause for å gjøre andre ting. Vi har jo travle liv. Så nå har jeg trent en halvtime. Hva dere har gjort mens vi hadde den pausen?
Jeg har vasket sengetøy.
Ja, kult.
Jeg har ikke gjort noe. Jeg satt og stirret bare tomt ut i lufta i 20 minutter.
Ok.
Det var egentlig veldig behagelig.
Ja, men lytter han litt behind the scenes, ikke sant? Det er artig.
Ja, ja, ja. Ok, jeg kan jo nevne at jeg også har spilt Robocop Rogue City, fordi det har kommet...
Rogue
altså, City. Robocop lever i beste velgående. Den fantastiske Paul Verhoeven-filmen fra er det sent 80-tall, er det ikke det?
Robocop, 1987.
Ja. Det er jo en helt fantastisk film. Altså, samfunnssatire, action, det er sånn 80-talls future-estetikk i den. Den har egentlig alt. En av de mest perfekte sånne action-filmerne som er laget. Oppfølgeren er ikke like bra, og heller ikke den rebooten som var for noen år siden, med en eller annen svenske bakspåten.
Han, Joel Kinnaman.
Ja, ja, ja. Ja, det var ikke noe særlig.
Kan dø, brenn i helvete. Peter Weller og Paul Verhoeven var det som gjaldt. Og et polsk studio som heter Teon har jo fått lisens til å lage et Robocop-spill som foregår like etter den første filmen, sånn som jeg har skjønt det. Murphy er jo med, hun der er partneren til Robocop, ja, og Peter Weller har de til og med betalt for å spille inn dialogen til Robocop. Og så videre, og de har gjenskapt en politistasjon ned til minste detalj, altså arkitektur, rom, alt. Til og med når Robocop kjører ut i bilen sin, så kommer det gnister fra bunnen, han kjører opp på den der rampa, ikke sant, ut. Det var jo sånn i filmen, hver gang han kjørte ut, så bare sånn, slo han bunnen ned i den der rampa, og alt det har de gjenskapt. Det føles veldig, veldig Robocop, musikk og lyd og alt. Og det er helt...
Awesome.
Ja, det er helt sykt gøy, fordi du er bare ute og skyter fiender, og så kan du plukke opp ting og kaste på dem, så det eksploderer. Du kan kaste kroppsdeler på dem. Altså, de eksploderer, spruter kroppsdeler hvis du kaster granater, eller propan, eller andre ting. Og
kan du skyte folk i kuken?
Skyte folk i kuken, det er achievement for det, selvfølgelig. Da bare søk på YouTube på det, så får du noen fine eksempler på det. Og det er bare et blodbad, og det er så mye destructible, altså environment. Du skyter rundt med maskinpistol, flere opp vegger, og det bare spruter deler og flise og glass og alt overalt. Det ser så jævla rotet ut når du er ferdig å skyte i et rom noen fiender. En sånn herlig kaos. Så Jeg koser meg faktisk med det spillet. Det er veldig overfladisk. Altså, det er noe skilltre, og det er story. alt er litt sånn B-spillaktig. Dette er sånn typisk sånn PlayStation 2, PlayStation 3 actionspill som kom, som dugde. Som dugde veldig bra, men som ikke er helt sånn trippel A. Men det duger så bra dette spillet her. Og det er litt dyrt. Det koster vel 559 kroner eller noe sånt på Steam. Så det skulle vært litt billigere, så hadde det vært sånn perfekt prisnivå for dette, denne type spill. Men det er gøy. Det er et overraskende gøy reindyrket actionspill. Og så er det noen som klager, går litt sakte. Hallo, har du sett Robocop? Han er ikke, han driver ikke og suser rundt. Han er ikke en cyber...
Han har ikke hastverk.
Nei, han er ikke en cyber ninja. Du går rundt, dung, dung, dung. Og det gjør jo at du føler som at du er Robocop også, ikke sant? Og så tåler du litt skade. Du har jo arm, og du tåler litt skade.
Der har du jo en idé til oppfølgingsspillet deres. Robocop Cyber Ninja.
Ja, ja. Nei, men det er... Folk liker dette. Folk liker dette. De synes det er et wholesome actionspill som ikke prøver å være så mye mer. Så jeg kan omfavne dette. Jeg kan drukne den der dumme Alan Wake i sjøen igjen. Kan bli liggende i den sjøen mens jeg går rundt og koser meg med Peter Weller i øret, som bare, there's a crime happening somewhere, I need to go, Murphy.
Nå blir det morsomt. En ny splash til episoden. Det blir Robocop i sånn strikkagenser. Så det må vi få.
Herlig.
Nå ble jeg skikkelig gira, Gato. Jeg så jo litt på trailer her, og det ser jo helt amazing.
Det ser jævlig bra ut.
Ja, det er spot on, altså fordi de elsker jo, åpenbart så elsker de kildematerialet, så de har gjort alt de kan for å hedre det best mulig.
Og vi er jo ganske sånn smekk i målgruppa for dette spillet, mistenker jeg. Vi vokste jo opp med Robocop.
Det er clean and easy fun, altså. Det er det jeg kan si.
Nå ble jeg glad. Nå er hele podcasten her er paid off allerede.
Har du et spill til du, Lars?
En kjapp mention av Party Animals, som ligner litt på Fall Guys-sjangeren. Vi er tilbake i spillespill med 10 år.
Du spiller bare med den ungen?
Ja, den siste uka har det blitt det, da. Og ganske dårlig, veldig vanskelige kontroller. Det som er bra, det er tutorialen, hvor du bare springer rundt med alle de her artige, søte dyrene og skal liksom lære deg kontrollene, som er unødvendig vanskelig, som sikkert er en del av sjangeren, hvor du til slutt skal spille sånne der multiplayer-greier. Du er på en ubåt, og så stiger vannet mer og mer, og så kan du kaste folk av ubåten, og så må du prøve å holde deg på. Litt for vanskelig for 10-åringer og 47-åringer, men fantastisk søt look. Jeg ønsker at alle spill så ut som Party Animals. Sånn furries. Jeg tror jeg har en greie for furries.
You heard it here. Det er noe som har våknet opp, Lars.
Ja, det er det. Furry power.
Furry. Ok.
Jeg har et siste oppsummering av hele Blizzard-runkeringen her.
Oh yes.
For jeg har lagd en karakter i den nyeste Diablo 4-sesongen. For noen uker tilbake... Litt over i uke, 2 uker, jeg er litt usikker. Så startet det opp en ny Diablo-sesong. Og jeg kan melde at de har fikset mye av det folk klagde på. Fordi nå så går det mye raskere å levele, for det var jo helt utrolig tregt å levele til 100 i sesongen, og før sesongen. Og så har de gjort alle... Altså, du blir kraftigere. Altså, du har mye mer sprut. Monster eksploderer, det er... Ja. Jeg synes Diablo 4 er morsomt nå. Saksøk meg. Men ja, de har gjort mye rett. De har fikset mye som folk har klaget på. Så jeg synes Diablo 4 går i rett vei nå. Og det er bra.
Hvor mange ganger har du rundet det?
Nei, altså, det kule er... Og dette, her må Grinding Gear Games pølle med i klassen, fordi det du kan gjøre i Diablo, er at du kan krysse av en liten boks når du lager en ny dude, og da sier du skip campaign. Og så hopper du bare rett inn i spillet, og så kan du bare mose rundt og bare drepe monster og gjøre events og dungeons, og du trenger ikke å gå gjennom hele storyen. Og det er genialt! Og hvorfor kan du ikke gjøre det i Path of Exile? Chris Wilson,
Du kan sikkert det snart.
Ja, det var Diablo 4 sesong 2.
Hvorfor skal du spille i det hele tatt? Kan du ikke bare trykke go to end screen?
Nei, men greia er at i Path of Exile og Diablo, så 95% av spilletiden din å bare knuse rom med monster, og bli distrahert av sånne her urteite story-quester som du har gjort 10 ganger før. Det står det veien for meg å være en kjøttkverner. Jeg vil ikke gjøre, jeg vil ikke redde verden. Jeg vil sprenge monster. La meg gjøre det som morsomt. Takk.
All right. Ok, jeg tror vi stopper der. Jeg kan spare litt spill til neste gang også, selv om jeg har spilt mye mer enn det vi har snakket om allerede nå. Dette var god valuta for penger for lytteren.
Absolutt.
Absolutt. Litt Amiga-musikk her. Og kjenn igjen spillet, gutta. Snakker her om spillet Body Blouse på Amiga. Jeg kan ikke si jeg husker det spillet noe særlig.
Og kjære lyttere, hvis du hørte en Discord-lyd, så var det fra podcasten.
Ja, det er Lars. Lars, du brøt det aller helligste å sende ting fra Discord mens jeg spiller opp. Jeg må jo ha med Discord-lyden, deres.
Ja, men lytteren tåler en Discord-lyd.
Nei, de blir gærne. De blir gærne. De er opp med telefon. Herregud, hvem er det som har meldt meg nå?
Det ble så bra splash med Robocop i nytt sweater.
Det ble en fantastisk splash. Men hvordan spill var det fra? Jeg datt ut.
Body Blows. Body Blows.
Body Blows.
Body Blows.
Body Blows.
Body Blows. Let me blow your body, girl.
Jeg spilte aldri det.
Nei, det ser ganske dårlig ut da. Det er noen sånn boks, sånn kampspill, sånn Street Fighter rip-off.
Det er til og med en sånn gin med en Firelandental. Det ser jo helt vilt ut egentlig.
Det er Martin Brown som var producer, ser
jeg. En dinosaur med en liten sånn grønt romvesen på ryggen. Det ser jo helt vilt ut.
Team 17 spill da.
Jeg tror jeg har spilt det spillet her. Antagelig. Holy shit, jeg fikk litt sånn glemte minner.
Right. Blow my body.
Men dette var Body Blows i 1993. Det er hele 30 år siden dette spillet kom ut i mars 1993. Og vi skal bevege oss til november 2023. For som vanlig, når det kommer en ny måned, så går vi gjennom litt sånn highlights, trailers fra spill som kommer denne måneden. Vi er litt sent ute nå på grunn av hytteturen, men vi tar med to spill som kom 3. november, som altså er ute allerede. Og det første der, det er da EA Sports WRC. Det ble mye bokstaver.
World Rally Championship.
The game.
Oh yes, World Rally Championship. For den lisensen bor hos EA nå, fordi EA har jo som kjent kjøpt Codemasters, og Codemasters har jo ikke gjort annet de siste 25 årene enn å lage racingspill. De lager jo Formel 1-spillet, lager Dirt-spillene, de har laget Drift, er det vel et, nei, Grid er det et som heter. Og nå lager de også VRC, som basically er Dirt-spillene som de har videreutviklet med VRC-lisensen. Og det ser helt ok ut, men jeg takler ikke rally-spill, altså. Jeg må innrømme det.
Du var ikke god i Sega Rally, for å si det sånn.
Jo, Sega Rally, men Sega Rally har jo megakorte baner. Altså, det er jo baner som du kjører på under 1 minutt fra start til mål. Ja. Mens når du skal kjøre sånn VRC-løp, så skal du gjerne kjøre i sånn her 6-7-8 minutter på en bilvei. Det er ikke noe sånn bane, det er ikke noe å lære seg ban. Det er bare å høre på den der 2 right, 4 right, crest, jump, crest, 4 right, left, 4, 3... Altså, du skal sitte og høre på den der kartleseren som leser opp ting, og så skal du respondere perfekt inn i de svingene. Og jeg blir superstresset av det. Fordi du skal kjøre fortest mulig og ha sledd hele tiden. Og det er en egen... Det er ikke som racing i for eksempel iRacing eller på bana. Jeg sliter med det.
Det var jo noen kjempebra rallyspill. Jeg husker at de første Xboxen var det. Noen sånne her autogrid, autorally. Hva er det helt for noe? Det grid et eller annet. Helt sinnssykt flotte, fine rallyspill.
Ja, så det har vært Rally Championship laget av noen svenska i sin tid, som også var bra. Så jeg har spilt mange rallyspill opp igjennom. Og VRC på PlayStation 2 spilte jo masse da de første kom der. Det var jo stort. Da hadde jo Nordisk Film event med Henning Solberg, som tok med journalister i bilen og suste rundt ute på Lutskogen.
Jeg lurer på om det er sånn her, at det er et skifte på gang. For du ser det på flyspill også. Husker dere Ace Combat og det greiene der?
Ja.
Det er liksom, det er nesten ingen som spiller det lenger. Det er stort sett sim det går i. Hvis folk skal fly flyspill, så er det sim-aktige spill. Jeg tror det er kanskje litt samme med bilspill nå. Folk vil ha litt sånn mer ekte bilkjøring.
Ja. Vet ikke? Ja, for dette er jo mer simulator enn arkade da.
Ok, det er faktisk litt sim-aktig.
Ja, det er de selv liksom. For du kan jo spille det. Det er masse sånne sim-racere som har laget YouTube-content på det her. Så ja, altså, det ser bra ut altså, men det er et eller annet med EA-modellen og F1. Det gir meg Formel 1-spill vibba og alt. Så jeg gir det tommel ned. Jeg er litt mett på de greiene her.
Ja, jeg kommer på det et Rally Sport Challenge. Det var gitt ut av Microsoft back in the days til Xbox. Men det som er artig med de spillene er at du kan slåss sikkert eller kjøre mot leaderboards, og så har du liksom, det er noe annet enn de er Formel 1-greiene, føler jeg, når du kjører rally. Det er mer en opplevelse. Det blir veldig teknisk på Formel 1, og det er jo teknisk i rally også.
Men ja, det er mer litt mer intuitivt å kjøre rally. Det er det.
Ja, ja. Så det har sin skjerm. Men om det er tiden har gått, det vet jeg ikke.
Tommel ned fra meg.
Tommel opp.
Jeg tror jeg gir det tommel opp, faktisk. For jeg har noe sånn her rally... Det bor det sånn her rally-elsker i meg. Forsiktig tommel opp. Jeg kaller
det Sebastian Løb.
En 15-graders tommel opp.
What?
Sånn her.
To tomler opp, altså, til EA Sports VRC. Neste spill er jo WarioWare Move It, som kom ut på Switch nå nylig. Og her er det veldig... Det er sånn bevegelsespill, da, som man kan spille i party mode, 4-player. Og WarioWare var jo et fantastisk konsept i sin tid, med lynkjappe minispill, der du må finne ut kjempefort hva skal jeg gjøre. Og hvis du ikke klarer å finne ut på 3-4 sekunder, så er det, ok, du missa. Denne traileren er litt forstyrrende. Hvis du går på 0.26 i traileren, så er det noe... Det er en ganske disturbing scene, der det ser ut som... Veldig uvanlig til Nintendo, der det ser ut som en fyr utfører fellatio på en kvinne. På WarioWare Move It, launch Wamersal, Nintendo Switch, hvis du vil gå på YouTube og se, på 0.26... Dette her er det noen hos Nintendo som har sovet i sensuren.
Jeg får... hva heter de som bruker å lage sånne tulleshow og tulletrailer da?
Devolver.
Devolver, jeg får veldig Devolver-vibba av
ja, jeg kan se den
traileren her.
Men dette er første WarioWare-spill jeg ikke har giddet å kjøpe, fordi det har fått litt sånn lunken mottakelse. Jeg synes det mangler litt i den. Det er tydeligvis et partyspill. Altså, jeg tenker det kan jo være litt artig med ungene der, men nei, jeg orker ikke.
200 microgames, står det. Det er jo sykt mye spill for pengene.
Vi ser, det koster 500 kroner, og så er det 200 spill.
Ja, det er mikrospill, Mats. De var i 6 sekunder vel.
Ok. Nei, jeg har ikke switchet da, så jeg kan bare gå og henge meg selv.
Ja, nei, tommel ned. Sjelden jeg gir det på Nintendo, men Nintendo, dette er bare fyll. Mens vi venter på Switch 2.
Tommelen er dårlig Devolver-kopi av på traileren. Skjerpings.
Tommel ned. I am. Tommel down, man.
3. Tommelen ned.
Ja, brutalt. Vi skal ta neste spill, og da skal vi til Polen, faktisk. Fordi noen avhoppere fra CD Projekt gikk ut av CD Projekt, startet sitt eget studio og har laget noe som heter The Invincible, som er et sci-fi eventyr der du er på en du er stranda på en annen planet. Planeten Registre, du er en vitenskapsmann Og du skal finne mannskapet ditt som er borte og løse noen mysterier. A philosophical story driven by science. Og det som fikk meg interessert i dette spillet, det jo for det første at det tidligere CD Projekt folk. De jo dyktige med Witcher og Cyberpunk og sånn. For det andre det at de i et intervju har sagt at spillet baserer seg på hard science. Altså ikke sånn som i Starfield og sånne type spill, så det sånn, ja, man kan gjøre sånn, så kan man teleportere dit. Fordi sånn vitenskapen her i fremtiden. Altså det jo basically magi som man bare bortforklarer med at ja, men vitenskapen har kommet så langt. Nei, dette spillet her, så skal alt skal være basert, ha et fundament i reell vitenskap i dag. Altså være derivativt av det vi vet i dag. Og det liker jeg. Det liker du, Mats, det vet jeg. Ja. Litt hard science.
Hard sci-fi, baby.
Hard sci-fi.
Jeg er ombord. Det var en fantastisk fin trailer også.
Ja, utrolig stemningsfull. Med litt sånn der russisk romestetikk, eller et eller annet sånn 80-talls romestetikk. Jeg liker det her veldig godt. Jeg har det på wishlista min også. The Invincible.
Ja, jeg ser det har fått positiv tilbakemelding på Steam, så det er bra. Jeg har nå lagt det til på min liste også.
Oh yes. Tommel opp fra oss da. Hva tenker du, Lars? Følg litt lysabla og gjør det krefter.
Ja, nei, det virker helt ok. Tommel opp, helt supert.
Tre tommler opp fra dette polske sci-fi, hard sci-fi spillet, altså. Går vi videre østover, så langt øst vi kan komme, helt til Japan faktisk, der Sega har laget et nytt spill i sagan om vi snakker selvfølgelig om den gamle Yakuza-serien. Like a Dragon heter jo serien nå, og dette er Like a Dragon Gaiden, som da er et sidespill i serien. The Man Who Erased His Name. Og spillet, altså hovedpersonen i Yakuza-spillene, hva heter han, Lars?
Shoryuken.
Shinji.
Han heter jo Kazuma Kiryu. Han har vært hovedpersonen siden Yakuza 1. Og i Yakuza 6, spoiler, det avslutter jo med at han feiker sin egen død, for han driver jo et barnehjem i Yakuza 4 og sånn, han får litt ansvar etter hvert, prøver å komme seg ut av mafian. I Yakuza 6 så feiker han sin egen død.
Er det pensjonsordninger ja, i Yakuza?
For å slippe unna Yakuza. Men til gjengjeld for de som hjelper han, så må han bli hemmelig agent. Så i Like a Dragon Gaiden så er han da hemmelig agent. Det er samme hovedversjon som i de gamle Yakuza-spillene, men nå som en secret agent. Så og dette spillet var ment å være en slags prolog til Like a Dragon Infinite Wealth, som kommer på nyåret. For det er jo oppfølgeren til jeg mistet alle her nå, tenker.
Veldig confusing.
Jeg prøver å se traileren samtidig som jeg følger med på det du sier.
Ja, fordi Infinite Wealth, det er oppfølgeren til det rollespill Yakuza sidespillet. Der han Ichiban Kasuga er i hovedrollen, fordi de lagde jo et som het jeg glemmer jo hva alle disse spillene heter.
Ikke forvirrende i det hele tatt.
Nei, ikke i det hele tatt. Skal vi se. Jeg må skrive inn bursdagen min for å få se info om det spillet.
Sjekk at du er gammel nok. Det jeg synes er fascinerende, så jeg trodde sånn, i Japan så er vel Yakuza ganske mislikt på en måte. De får ikke lov til å gå inn i sånne her badehus og, så det er litt sånn paradoksalt at de har en sånn populær spilserie også, synes jeg. Eller er det at det Yakuzaen i spilserien er så fjernt fra den virkelige Yakuzaen at det kan ikke sammenlignes, kanskje det blir sånn her fantasy Yakuza.
Ja,
det er ikke som mafia i USA, sånn Sopranos. Det er jo ikke noen som likte mafian på ordentlig, men det er veldig gøy å se fiksjon.
Det er jo fantasi å leve seg litt inn i det. Ok, så det som skjedde var at Yakuza-serien er jo med vår helt Kiryu i alle spill, og så kom det noe som heter Yakuza Like a Dragon, som var et veldig annerledes spill, fordi det var et RPG, altså kampene er sånn RPG-kamper, der du velger attack og defend og sånne ting. Det var ikke action-kamper. Og det ble superpopulært, det spillet. Kjempeartig setting, masse humor, og så videre, og det kom en ny hovedperson i det spillet som var dritkul. Det er Ichiban Kasuga. Og dette spillet får en oppfølger på nyåret som heter Infinite Wealth. Og der møtes han Ichiban, og han Kiryu kommer til å møtes for første gang da. Og så er dette spillet vi snakker om nå, altså The Man Who Raised His Name, Like a Dragon Gaiden. Da får vi se hvordan Kiryu kommer til å havne i det neste spillet.
Hvem du snakker til nå? Du snakker til lytter, jeg beklager. Fortsett.
Ja. Så dette spillet er egentlig bare for å hype oss?
Ja, det er en prequel. Det er en prequel til det. Og de hadde vel egentlig bare tenkt å lage det som en lite en DLC eller noe sånt, men så hadde de så mange gode ideer, så det har blitt et fullverdig spill. Så jeg tror kanskje at dette ikke blir det beste Yakuza slash Like a Dragon type spillet, men jeg føler meg forpliktet til å spille det, for jeg gleder meg så sykt mye til Infinite Wealth. Fordi Like a Dragon, det er et av de gøyeste spillene. Det har jeg snakket varmt om her før. Det er så bra. Og jeg elsker Ichiban Kasuga, store antihelten med det store håret.
Ja, jeg prøvde jo det, Like a Dragon. Men jeg kom aldri så veldig langt. Men jeg som liker japanske ting, hvorfor liker ikke jeg det der Yakuza-shit?
Fordi du hater deg selv. Ja, Lars.
Ja, that's it.
Ok, tommel opp fra meg. Bare gi tommelen ned så vi kan gå videre. Vi brukte alt for mye tid på det her nå.
Tommel ned. For jeg hadde ikke i meg. Jeg kan ikke støtte denne her kriminelle elementene i Japan.
Jeg skjønner, vi trenger ikke å ta den her IQ-testen. Alt blir avslørt her på luften. Ok, nå mer over i deres smak. Call of Duty Modern Warfare 3 kommer 10. november. Du kan visst nok spille kampanjen allerede nå hvis du har preordret og sikkert betalt mange hundre kroner ekstra.
Ja, jeg har lest bare slakt om denne kampanjen. Så ja. Dette blir faktisk jeg hopper bok over, folkens.
Ja, me too.
De må komme seg. De har gravd seg inn i sånn her forferdelig grop med der slippe et kort ut i året. Det går ikke an å lage bra spill en gang i året. De må slutte med det der og ta seg litt bedre tid.
De må få det her Warzone til å flyte bra, fordi da går det an å hoppe inn og ut av det med venner og konsentrere seg om det, og så litt vanlig multiplayer, og så den der kampanjen. Jeg spilte den i fjor. I fjor tenkte jeg, nå skal jeg spille kampanjen for første gang på flere år. Det er det mest forglemmelige jeg spilte på år og dag, altså. Jesus lord.
Og det verste av alt, den kampanjen fra spillet i fjor var faktisk ganske bra. Sånn, hvis du ser på kampanjen de siste 5 årene, så var den sånn oversnittet. Så det sier jo
utrolig
bare det sier jo
on rails og crappy. En bra YouTube-kommentar her fra It's Pathfinder: trailer is longer than the campaign itself.
Jeg tror ikke han er langt unna sannheten der. Jeg må dessverre dolke mitt kjære kolod ut i ryggen og gi tommel ned.
Tommel ned, Lars.
Ja, tommel ned.
Tommel ned. Ok, hva er det du har lagt inn her nå?
Shit, boys. Nå kommer storspill i november. Flashback 2 med Paul Cuisset er tilbake som regissør av et sånn her cinematisk actionspill i 2,5D, må vi vel kunne kalle det, hvor du ser det fra siden.
Perfekt 2, faktisk.
Jeg har bare oppdaget at det spillet eksisterer akkurat nå. Det kom en remake av Flashback, som var helt forferdelig, så hvis det er de samme folkene som står bak, så er det helt grusomt, men alle elsker Flashback 1 på Amiga og retro-ish plattformer, det var vel på NES og kanskje eller noe sånt. Superduper sweet rotoskopingsgrafikk som var the shit back in the days, og en historie som minner om liksom flashback, nei hva det heter, Another World, Underworld, eksempel, som jo var en stor sånn her hit for oss på de plattformene der. Så ja. det må nevnes. Er det bra? Hvem vet? Mest sannsynlig ikke.
Kanskje ikke.
Maybe not.
Jeg vet ikke. Best Hardcore Game vant på China Joy Game Connection Indie Game Development Awards.
Ja. Microids Studio Paris, hva har de lagd for? Siberia, The World Before, ser ut som. Var det bra? Hvem vet?
Hvem vet? India. Ok. Jeg meget skeptisk, men jeg skal gjøre Lars litt glad, sånn at han har god energi resten av sendingen, så jeg gir det tommel opp.
Yeah,
da må jeg komme inn med balanse og gi tommel ned. Ja, vi kan ikke ha tre tommel opp til Flashback 2.
Tommel opp, det her blir strålende. Believe!
Believe, I believe I can fly. Og jeg believe også at ganske snart, 17. november, så kommer det en nytt spin-off-spill i Persona-serien. Persona-serien elsker spin-off-spill. De har jo altså hovedspillene som er litt sånn JRPGs. Og så har de slåssespill, og de, altså de har lånt ut karakterene sine til andre spill. Og Persona 5 Tactica er da en helt ny Persona-variant, som så vidt jeg har skjønt er sånn der taktisk strategispill. Altså sånn XCOM-type kamper, hvis jeg har skjønt riktig.
Med sånn super deformed, store hod, big head.
Ja, veldig cartoonish. Veldig cartoonish, dette her.
Mm.
Det er sånn grid-based combat. Og jeg må innrømme, det, selv om jeg elsker Persona 5 hovedspillet, det er ingenting her som selger meg ordentlig inn i at dette kommer jeg til å bruke tid på. Så jeg skal være sur gammel mann og gi tommer ned her.
Okay.
Jeg gir tommer ned, fordi jeg har faen meg en trailer, så var det 4 minutter. Her må noen få fyken. Det går ikke an å lage en trailer på 5 minutter. Kom igjen.
Ingen fan av Persona-serien, selv om jeg prøvde meg på Persona 5, spilte i 20 timer uten å skjønne noe som helst. Likte det for så vidt. Men det her ser ut som å være et mye bedre spill.
Ikke test.
Mye bedre spill enn Persona 5, så jeg tror det er tommel opp.
All right. 17. november, og vi avslutter på 17. november. Det er ganske dødt etter 17. november av en eller annen grunn. Det kommer noen spill her og der, men ikke noe som er verdt å dra på her. Vi avslutter med Super Mario. Jeg drukker litt brus. Vi avslutter med Super Mario RPG. Gamle Super Nintendo-spillet der Square fikk lov til å lage et rollespill med Mario og vennene, som kom kun på Super Nintendo i USA og Japan, aldri i Europa, så vidt jeg kan huske. Og nå har Nintendo remaket det spillet med litt sånn oppdatert grafikk. Ser ganske artig ut, faktisk, sånn grafisk og visuelt. Og jeg tenker at for de av dere som ikke har fått opplevd denne lille RPG-kuriositeten, så tror jeg denne Switch-remaken definitivt kan være verdt å sjekke ut. Ser veldig charmerende ut.
Ja, absolutt. So cozy, men kommer det til Switch 2? Nei! Switch 2 må komme før man kan spille. Neida, jeg spilte Toad Treasure Tracker her om dagen med unge til broderen. Magisk. Helt supert. Switch funker egentlig helt fint. Jeg vet ikke hvorfor jeg hater det, men de her Super Mario RPG-spillene, hva er liksom appellen egentlig der? Hva er det fordi de er morsomme?
Ja, det Square gjorde var jo å forenkle RPG-greiene litt, og disse spillene ble også fundamentet for Paper Mario og Mario & Luigi RPG-ene på Game Boy. Det er mange av de samme elementene der. Det med at du trykker på en knapp når du angriper, så får du ekstra skade og sånne ting. Så de gjorde det mer sånn interaktivt og morsomt. Så det her er tilbake til der det hele ble til. Mm. Nei, det her må jeg ha. Det ser for meg det her. På hytta i romhjula på Switchen. Det tror jeg blir bra.
Ok. Ser bra ut. Tommel opp.
Tommel opp.
Tommel ned. Øyeblikkelig. Tommel ned.
Of course, of course.
Jeg har ikke noe imot Nintendo. Det var bare, vi må ha balanse, folkens. Ja.
La oss høre på litt mer PlayStation 1-musikk. Vi ferdige med trailere. Oh. Litt musikk fra Counter-Strike der. Neida, det var ikke. Det er et japansk spill der du skal jakte på terrorister som heter Expert i Japan, men som ble reklamert for som Counter-Strike version Expert i Vesten av en eller annen grunn. Det er totalt glemt. Det er ingen som har spilt det spillet.
Kanskje han Gooseman spilte det.
Kanskje.
Og hente inspirasjon derfra.
Ikke umulig. Jeg kommer til anbefalingen. Vi har vel ikke noen lytterspalte, Lars, håper
jeg.
No. Vi holdt på over en time, vet du. Anbefalingen. Jeg har en god bit til dere denne gangen.
Jeg tror du må gå først. Åh,
yes. Dette er... Ja, det er mye drit hos dere, så det er litt dumt å begynne med god bit.
Skal vi ta driten først, kanskje?
Ta driten først.
Okay. Objection. Kongeskit.
Jeg kan ta min klart svakeste anbefaling først. Men det var mer sånn her spontant og datt inn i hodet mitt når jeg satt og skulle skrive ned anbefalingen. Og det er at jeg var på den blett nye dagligvarerbutikken i Harstad i går. Og så hadde de kjeks stablet på sånn pallet. Det var sånn million kjekseske stablet på en pall.
Oi.
Og så ble jeg superskeptisk, for jeg så bare First Price-logoen, og så koster det 19,90 kroner. Tenkte jeg, kjeks til 19,90 kroner, det går ikke an, det blir sikkert å smake høgg, men vet du hva? Jeg kjøper en pakke, fordi man skal ikke dømme en bok basert på hvordan den ser ut.
Er det en kjekspakke på omslaget?
Ja. Du skal ikke dømme kjeksen basert på First Price-logoen. Så jeg kjøpte jagu den her kjeksen, og tok den med hjem, spiste den til dessert, eller jeg spiste ikke hele pakken, for det var sånn her 900 gram eller noe sånt. Det var ikke så mye, men det var en stor pakke.
Ja.
Men vet du hva? Kjempegod kjeks, folkens! First Price chocolate chip cookies. Det var nice. Overraskende god. Den var god på smak. Det var litt sånn luft i kjeksen. Akkurat perfekt mengde sjokolade. Og ja, jeg rett og slett tommel opp til First Price her. Her har de... Ja. Har du laget et bra og billig produkt?
Ja,
har du en... Du får på Eurospar nylig åpnet gigabutikk i Harstad. Jeg var der på åpningsdagen og fikk sånn sosial angst med en gang. Det er lenge siden jeg liksom kjente
en blomst. Ja, men vet du hva? Da har jeg et tips til deg, Lars. Når en butikk åpner og har åpningsdag, så driter du i det, og så drar du uke to. For da, det var kjempetrivelig. Det var nesten ingen folk der. Kunne gå rundt og bare plukke ting. Og, ja.
Mye, men, det var fremdeles masse bra deals. Det var sånn gratis brus og godteri, og det var sånn helt fint.
Ja, det er ikke noe problem å skaffe seg kalorier til billig penger.
Nei, jeg har jo en teori om at sånne First Price-produkter, disse billige produktene, jo mer usunne produktene er, jo bedre, jo mindre rolle spiller det om du kjøper dyrt eller billig.
Ja, vet du hva? Jeg tror du er inne på noe der.
Fordi jo mer dritt det skal inneholde. Fordi nå er jeg på openfoodfacts.org, som er, de har fakta om alle typer varer. De har First Price chocolate chip cookies, kjeks med sjokoladebiter. Nutritional score fra A til E, det er E. Bad nutritional quality. Og så har de en Nova score, det går på hvor prosessert maten er. Du vet, vi skal ikke spise for mye prosessert mat, det har ikke kroppen gått av. Det er fra 1 til 4, der 1 er minimally processed, og 4 er ultraprosessert. Denne score er 4. Dette er ultraprosessert mat.
Yes!
Og så har den en echo score, som går på environmental impact. Der skår den 55 av 100, så den ikke så ille der, faktisk.
Ok, ja. Så, nei, men hvis, ja. Hvis du har lyst på litt ultraprosessert kjeks, så smaker godt. Og til en billig penge. Fordi hvis du skal kjøpe, hvis du skal kjøpe Safari eller noen av konkurrentene, så er du er med en gang på to gangen. Da er det 40 kroner med en gang.
Ja, det,
så,
blir, det.
Ja.
Blir jo det.
Det trenger ikke å være dyrt.
Nei, nei, men, usunne ting, det kan du like godt kjøpe billig. Det tror jeg skal være tommel- eller fingerregelen.
Ja, bare ikke spise det hver dag.
Nei, jeg er enig.
Jeg måtte ta sånn her saving throw mot juleskum.
La dere merke til på hytta at jeg spiste ikke et eneste sjokoladeflak. Ikke et eneste, ikke et eneste potetgullflak. Ikke,
for en mann.
Ikke en eneste ostepopp. Ikke en eneste bridgeblad. Det eneste jeg spiste var det der sjokoladen vi fikk til ølsmakingen. Det var det eneste godteri jeg spiste.
Jeg tipper den sjokoladen smakte godt.
Ja, det var det, faen var det beste jeg smakte i mitt liv nesten. Jeg har ikke smakt godteri etter hytteturen heller.
Ja, det er imponerende.
Ja, nå er jeg nede i 86 kilo, Karel, 86.
Å, satan. For en mann.
Ja, gratulerer. Jeg har klart å ikke snuse mer etter hytta da.
Ja, det er bra. Det var jo faen meg en snuse.
Du gikk på en liten smell der.
En snuse og røykefest uten like. Herregud, det blir røyking og snusing det var der.
Ja, det er, mange samler det mest usynne de gjør til den uka
jeg har. Jeg tror det. De har sånn cheat week. Vi skal ikke nevne navn, men jeg var heavy på godisen selv, så jeg skal ikke... Jeg skal ikke kaste noen steiner i det glasshuset.
Ingen shaming, ingen shaming på hytta. Lars, hva er dine anbefalinger?
Ja, jeg anbefaler dere å gå på sparkjøp.no og jeg utfordrer dere. Dere kommer ikke til å klare å finne, eller dere kommer garantert til å finne noe dere liker, spesielt hvis dere går på for eksempel t-skjorteutvalget, hvor de har to, ikke bare en, men to Commodore t-skjorte. De har Top Gun t-skjorte, minner veldig om den jeg har. Så kanskje...
De har en Pepsi Max t-skjorte.
Pepsi Max t-skjorte. Og så har de Samantha Fox t-skjorte, de menn. Og den har jeg løst på. Jeg har kjøpt 8 t-skjorte på en bestilling fra Sparkjøp. Så det er ikke tull. Her har jeg sett pengene mine bak ordene, folkens. Så se på denne pakken her. Look at this big boy package.
Jesus Lord.
Fra Sparkjøp.
Holy shit.
Med klær deluxe.
Vi kan jo bare kjøpe 60 av denne Samantha Fox-skjorta, så er det neste Svepper-gave.
Det er helt topp. Billig skit, 150 kroner stort sett.
Det er et t-skjorte.
Dette er fra mannen som for en time siden har satt og klagde av, hvorfor lager man ikke klær som varer lenger? Du sitter han og kjøper noen drit t-skjorte fra Sparkjøp, som går sunn etter 3 ganger i vaskemaskinen.
Nei, det er faktisk, den ene t-skjorta jeg er inne og ser på her, 100% bomull. Det er ganske imponerende, egentlig.
Ja. Den er superfin, superfin. Samantha Fox t-skjorta 149, det blir jo supergave de luxe der. En sånn skittig Samantha Fox-bilde, men...
Jeg liker at det er helt sånn firkantig bilde også. Det er bare sånn...
Ja.
Kasta på skjorta.
Kan jeg komme med 2 anbefalinger i dag? Fordi jeg kom på, siden du anbefalt en nettside som heter sparkjop.no. Så jeg oppdaget en nettside, fordi jeg tenkte jeg skulle lage noen sånne greier på jobb om, jeg så at det var en sånn FNs internasjonale bydag, og så tenkte jeg, det må jo finnes en oversikt over sånne dager, for det kan være artig å forberede noe til infoskjermen på jobben, visste du at i dag er det det og det. Og så googlet jeg litt, så fant jeg en side som heter dagsdato.no. Dere må gå dit med en gang og se, for det er sånn der, det blir bare sånn, wow, what the fuck? For den er bare jam-packed med informasjon. Oi. Om dagen i dag.
Oh, shit!
Ja, se det akkurat sånn reaksjon jeg hadde. Herregud, det er mye som står her. Der er det idolvinnere, det er middagsoppskrift, det er soloppgang, solnedgang, det er kommunequiz, det er klipp fra gamle aviser, det er gamle avisannonser, det er 1814, det er hva skjedde i Første verdenskrig på denne datoen, det er Donald Duck, det er... Det er helt absurd mye informasjon det å glemme på denne siden, som oppdateres hver dag.
Oi. Det er som å gå på gammel tekst-TV nesten.
Ja, og det er valutakurser, det er TV-program, det er alt på en og samme side. Wikipedia, siste nytt. Det er hellige Willibrord-dagen i katolsk helgedag i dag. Det er svenske navnedager. Det er danske navnedager. Det får rett og slett alt på denne siden.
De har til og med en, nede til høyre så har de en første verdenskrigs seksjon. Hva skjedde 7. november i første verdenskrig? 1915, 1918. Holy shit.
Dagens vits. Så var det IT-nerden som ikke kom inn i himmelen. Han hadde glemt brukernavn og passord. Det er jo underholdning. Deluxe.
Holy ja, balls. Ja, ja. Nei, altså, den her er jeg innom av og til, fordi den fyller det skal gjøre, nemlig et lite avbrekk i hverdagen. Fordi det er jo bare tonn med moro å finne her. Så det var første anbefaling. Dagsdato.no. Gå inn og kos dere der, folkens. Den andre, der jeg oppdaget en fantastisk låt med litt Harstad i den også, fordi Kine Hellebust er jo med i dette ensemble som heter Tramteatret. Og for de fleste så er jo Tramteatret det er jo mest kjent for Pelle Paraffin og Serum og Babylivet og litt sånn NRK-serier som gikk på 70-tallet. Men de var noen gamle radisser, ikke sant? De var jo hvis du ser makta på NRK, det var jo en tid med mye sosial kamp. Det var demonstrasjonstog for kvinnerettigheter og så videre. Og Tramteatret, de var jo radisa i ordets beste forstand. Og de lagde en låt som er noe av det feteste norske jeg har hørt. Det er visst nok en cover av en engelsk som heter Power in the Darkness, som de har omdøpt til Krefter skjult i mørket, som bare, det svinger helt sånn sinnssykt av den låten, hvis jeg klarer å få noen lyd her. Veldig funky, veldig fint. Og kor som syng. Men, og så er høydepunktet i låten at det kommer en sånn her, en sånn tale midt i her. Hør nå.
I dag er vi kommet så langt at selve grunnpilaren i det norske samfunnet blir trukket i tvil og utsatt for angrep. Skolesystemet, kongehuset, statsadvokat Storens helt, det hellige ekteskap, regjeringen og den hyrdelige biskopstand. Ikke en gang vår glimrende og veltrente politistyrke kan lenger føle seg trygge overfor dem som vil undergrave samfunnet. Det er på høy tid vi erklærer at nå kan det være nok. Det er på høy tid at vi vender oss mot de nasjonale norske grunnverdiene. Disiplin, lydighet, sunnhet, moral, orden og frihet. Frihet fra røde og svarte og hedninger, høggere, kore og bons. P-banepøbel og ungdomsforbrytere, lesbiske og venstrevridt grums.
Åh, det er så bra den talen der. Det er... Det er ikke så mye som har endret seg siden da. Fortsatt de samme steile frontene.
Må bare bytte ut lesbiske med Palestina.
Ja, ja, han kommer inn på jøder og sånn også. Så han er imot alt. Erkekonservativ. Han der som holdt tale der, altså. Men, megafed låt. Gå på YouTube. Den har bare 346 views. Martin Hauge som har lagt ut Tramteatret. Krefter skjult i mørket. Det er en sving om. Jeg har funnet sånne perler før. Husker jeg fant jo Bjørn Eidsvåg sin låt Kristne ikke løpe inn i stua før du har tatt Alleluia. Og så videre.
Nice.
Kristen livsstil heter det.
En skjult perle, rett og slett.
Skjult perle fra Tramteatret. Jeg har aldri hørt de så funky. Jeg har bare kjent de fra Pelle Paraffin og alle de låtene der. Men dette er gull. Fantastisk låt.
Ja, pass på for svarte og røde. Hva det enn det var for
Absurd.
Troms fra venstre sida.
Vi er ferdig. Vi har ikke noe lytterspalte.
We're back, baby.
Back to the grind.
Da må vi takke produsentene, Lars. Vi må takke dem som en sånn sinna høyrepolitiker som står og rapper.
Å, helvete. TTMXMP, kom deg tilbake til mora dis, Vanegina.
Du, ikke Jarlsberg, nå må du se og få deg en jobb. Gjør noe for samfunnet, for Guds skyld, mann.
Snyltere som Kristin Lysaker trenger vi ikke i vårt samfunn. Straffeleir!
Bjuslo, du henger vel med tatere, gjør du ikke det? Kom deg opp til jobb!
Kong Hong, herregud, mann! Se å få klippt det håret, du ser ut som en boms!
Dette var akkurat sånn vi tenker at Høyres landsmøte er.
Hva sa han på 70-tallet?
Det var sånn det var,
faktisk. Jeg tror det. Det var gøy å spille inn episodeen, karer. Vi snakkes om en uke, da er kanskje du borte, Mats.
Jeg får med meg en uke til,
okay,
så
okay.
Forsvinner jeg.
Sweet, fordi neste uke så skal vi gå tilbake i tid og ta for oss en måned til, tenker jeg.
I vår
retrospalte. Og så der med seg jul. Vi må finne på noen aktiviteter til jul. Og så har vi jo, kan vel røpe, Lars, at jeg skal til Harstad i juni neste år. At det kanskje skjer noe Lolbua-relatert i Harstad.
Det blir en magisk affære.
Oh yes.
Vi skal til August 87. Nei, skal vi til et fan?
Ja, 87 en gang i hvert fall.
87 en gang, det blir bra.
Takk for oss.
Hei da. Hei da.